Yuniversiti Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaa barattoota 1200 eebbifte. Barattoota tun inni koronaa jedhaniitiin barumsa jidduu dhaabane. Muktar Jamaalitti erge.
Dhaabbilee barnoota ol aanoo damee saayinsii fi teknoolojiitiin adda bahaniitiin ramadaman lama Itoophiyaan qabdu keessaa tokko kan ta'e Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaa erga sababa weerara koronaa vaayirasii COVID-19 dhaabbaticha cufee barattoota manatti ergeen booda kanneen silaa bara darbe eebbifamani kan inni ammatti eebbisaatiin hin jiru. Barattoota 1200 ol ta'an dameelee barnootaa saayinsii fi teknoolojiitiin eebbisiise kanniin akkaataa qajeelfama ittisa koronaa vaayirasii ministeerri barnootaa fi Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa lafa kaaheen turtii isaanii mijeessee barumsa isaanii akka xumuranillee taasifameetiin hin jira jedhu pirezidaantii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa.
Yuunivarsiitiin bazaaree 1240 sonu.
Kanneen yuunivarsiitii keenyarraa har'a eebbifaman barattoota 1240 yoo ta'anii isaanis barumsa idilee digrii 1ffaa fi digrii 2ffaa fi digrii 3ffaa yookaan PhD kan barataa turaniidha. Guutuu barattoota har'a eebbifaman keessaa barattoota 274 kanneen ta'an dubartoota. Yuunivarsiitiin keenya carraa barumsaa barattoota bal'isuudhaaf waggaa waggaadhaan carraa barumsa tolaa kan kennu yoo ta'u baranas kutaa barnootaa tokkoo tokkoo irraa barattoota 7 carraa barumsaa kan kennu yoo ta'u 7 keessaa 3 irratti dubartoonni kophaa isaanii kan irratti dorgoman ta'a. Haaluma kanaan walumaa galatti barattoota 140 ta'aniif carraan barumsaa tolaa akka kennamu murteeffameetiin jira jedhan Dr. Lammiin. Keessummaa kabajaa sirna eebbaa ta'aniitiin kan affeeraman minister deetaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo Profeesar Afaworqi Kaasuu biyyi keenya rakkoo keessa jirtu keessaa bahuudhaaf saayinsii fi teknoolojiitti dhimma bahuun barbaachisaadha jedhan. Barattoonni har'a eebbifamtanis rakkoo kana keessa biyya baasuudhaaf itti gaafatamummaan guddaan isinitti kennameetiin jira kan jedhan Profeesar Afaworqi ogummaa ittiin barataatiin turtan hojitti akka hiiktan jechuudhaan waamicha dhiyeessan. Isin eebbifamtoonni har'a yuunivarsiitii saayinsii fi teknoolojii hangafa ta'ee fi abbaa ogummaa fi dandeettiilee ol aanoo irraa eebbifamtanii beekumsa horattan bu'aa guddaa irra oolchuuf of qopheessuu qabdu. Saayinsii fi teknoolojiin bu'uura guddina waan hundaa biyya tokkooti. Saayinsiin jiruu hawaasa keenyaa akka ta'uu fi jiruu uummata keenyaa akka ta'u hojjechuun barbaachisaadha. Isin eebbifamtoonni har'a saayinsiin aadaa ta'ee hawaasa keenya keessa akka baratamu deeggaruu fi itti gaafatamummaa fudhachuutu isinirraa eegama jedhan Profeesar Afaworqi. Barattoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaa irraa eebbifaman hedduun isaanii bu'aa bahii rakkoo danqaa guddaa keessa darbuu dubbatu.
Maqaan koo barattuu Qidduus Adaamaa jedhama. Kanaan irraan eebbifame Dipaartimentii Elektirikaal Paawerin. Kanaan gahuu kootiin jalqaba Waaqayyo galateeffachuun barbaada. Maatii koollee akkasuma kanaan waan dhagahaniif guddaa isaan galateeffachuun barbaada. Itti aansuun gara fuulduraatti hojii irratti bobba'een biyya koo akkasumas maatii koo gara hojii isaatti aanutti ceesu yaadaan.
Kunii maqaan kiyya Beekan Bakalaati. Kan itti eebbifame Waterfoos Dargaggeessuu jedhamuutti Maastarsii. Gammachuu guddaatti dhagahame guyyaa kana hin eegneen taasiseen COVID-19 waan tureef akka carraa ta'e immoo yeroo sekstee yoo ta'e bishaachii keenya yeroo hojjennee.
Barattoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaa bara kana eebbifaman hawaasa keessa galaniitiin beekumsa barataniin akka rakkoo uummataa fi biyyaa furanillee waamichi dhihaateefii jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.